Singularidade arquitectónica. Calquera punto do núcleo de redes pódenos trasladar á época na que a pesca era unha das súas actividades principais, xunto á salgadura ou á labranza. A súa arquitectura está completamente adaptada a esta forma de vida, e aínda que na actualidade a pesca desapareceu por completo, podemos observar a través das súas estruturas o reflexo mariñeiro do que foi algún día. Agora mesmo atópaste no medio e medio da Rúa Nova e ante ti tes a praia Porto Radeiro. Dende aquí tes unha boa panorámica da paisaxe de parte da Ría de Ares, pero tamén podes recoñecer algúns dos elementos que noutros tempos serviron a estas xentes mariñeiras. Aquí mesmo tes unhas escaleiras que rematan directamente no mar. Estas construíronse para facilitar os labores dos veciños e mariñeiros. Accesos directos ao mar e ás súas embarcacións para a carga e descarga das capturas e os aparellos con maior facilidade. O mesmo ocorre coas ramplas construídas xunto ás vivendas. O porto de Redes está caracterizado pola súa gran lingua que penetra no mar. Esta foi construída coa mesma finalidade, facilitar os labores de descarga dos mariñeiros. Mas tamén tiñan gran relevancia social, funcionaban como puntos de encontro nos que pequenos e maiores compartían o seu tempo. A día de hoxe, esta costume seguese mantendo aproveitando os días soleados fronte ao mar. Dende este punto podes apreciar tamén unha característica arquitectónica común en moitas casas deste territorio. A maioría delas son casas de dúas plantas cun balcón. Este tipo de vivenda non é aleatorio. Construían os balcóns como unha alternativa ás cabrias para poder poñer as redes de pesca a secar. E ao mesmo tempo, ter un lugar onde amarrar as súas embarcacións preto da súa vivenda. Así, desde este punto, se te paras a observar, poderás percorrer visualmente o pasado mariñeiro de Redes a través da súa beleza e singularidade arquitectónica, que segue en pleno estado de conservación a día de hoxe.